It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Oh, hi. Det Christian, produsent her for Tut og Mediekjør. Jeg har bare en liten beskjed til deg akkurat nå. Denne episoden ble tatt opp på onsdag I denne uken, altså før politiet opplyste om at de skulle etterforske Gjert Ingebrigtsen. Så derfor snakker ikke Svein Tore og Eva om akkurat det. Så da vet du det da. Her kommer ukens Tut og Mediekjør.
Hvorfor blir det ikke noen vanlig episode I Tut og Mediekjør denne uka?
Og hvorfor Svein Tore så bleik om nebbe? Kan man si det?
Det kan du si.
Det et uttrykk?
Men bleik om nebbe?
Nei, hva det heter igjen?
Bleik om... Jo, det tror kanskje du har... Kanskje du har funnet på et nytt uttrykk?
Ja, det jeg har det med det. Ja, hvorfor det... Ja, det lurer vi jo på denne uka, og jeg lurer altså på hvorfor du så bleik I fjeset?
Og jeg lurer mer på hvorfor det ikke blir en vanlig episode.
Ja.
Og de to tingene henger ikke sammen.
Du litt sånn henslengt og slapp I kroppsspråk I dag. Du har vært ute på noen greier I går, mistenker jeg.
Nå, det sånn karaoke. Du hører kanskje at jeg litt hes.
Jeg fikk et bilde av at du var på syng.
Av alle ting.
Og kom alt for sent hjem. Ja. Du var på en såkalt jobbrelatert event.
Ikke såkalt. Eller, da høres det som det ikke jobbrelatert.
Nei, ja, nei.
Det
var et jobbrelatert event.
Riktig.
Og sang karaoke.
Ja.
Så der har du deg.
Der har du noe å lære av meg.
Åpenbart. Nå har du solgt inn at julebord I år skal avsluttes på syng.
Ja.
Ja, der får vi se hvordan det går.
Ja.
Men det som litt gøy jo at jeg traff deg I stad, jeg skulle I et møte, og du kom ut av togstasjonen på Nationaltheatret,
ja.
Like bleik som du nå, egentlig litt verre.
Ja.
Og da var du på vei til å innlede, på et arrangement, innlede rett for statsministeren.
Ja.
Hvordan gikk det?
Det gikk, ja det får jo andre vurdere, men jeg gjorde det.
Sendte meg lenke, ja. Den har jeg hørt på,
ja.
Og nå har jeg altså bestemt, fordi vi dette blir ikke en episode,
Nei.
Fordi vi skal på jobbreise I morgen, så vi finner ikke tid til det.
Nei.
Men så sitter vi her nå, og jeg har bestemt at vi skal rett og slett spille av det lille kåseri-aktig
ja,
innlegget du hadde.
Ja, kåseri, det ble noe
litt
sånt.
Sånn, I litt sånn dagen der påstemning, så ja. Det var en litt annen versjon av Svein Tore enn jeg vant til. Det var ikke så høyger.
Nei, men jeg gikk inn I den kåserende rollen jeg av og til har.
Ja, ikke sant. Ja.
Rolig.
Og det som var situasjonen var at akademikerne hadde da et arrangement.
Mm. Det var en høstkonferanse hvor de hadde fokus på det de kalte den brysomme kunnskapen.
Ja.
Altså hvordan politikere faktisk kan se på kunnskap og fakta som litt brysomt, for det står I veien for politikken deres. Og hvor kunnskapsbasert politikken, for eksempel.
Ja. Og dette da altså ikke content marketing for akademikerne. Det bare jeg som har kommet på at det bedre med dette enn ikke en episode.
Ja, jeg håper. På en måte, altså det er jo tutrelevant I aller høyeste grad
ja.
For dette var jo et innlegg jeg skrev I Aftenposten som het Ikke vær en politisk dust
så en av de... kommentarkronikk
ja.
som da var utgangspunktet for at du ble invitert til å holde denne innledningen før Jonas Gahr Støre skulle ja. På scenen
ja. og det handler jo rett og slett om at jeg synes at den politiske retorikken har gått seg litt vild da, den litt hva skal vi si, den størkna, den gammeldags det rett og slett Det liksom ikke forenlig med det vi kaller god kommunikasjon. Det faktisk ofte det motsatte av god kommunikasjon. de skryter
litt over huet på folk. Är det lite det?
Ja, de uppför sig som en sån usympatisk fyr på fest.
Ja.
Alltså skryter av sig själv, hör inte på alla andra
med elitistiska ja, i måten att kommunicera på.
Menar att alla andra är tjukhue och så är jag också inne på inlägg att det politiska språket är liksom det är vanskligt att förstå, det skapar avstånd
ja.
Ja, så det var liksom ett försök på utfordra politikerna lite grann och kanske speciellt Støre, han är ju statsminister i och han är ledare av Arbeiderpartiet. Jag har ju varit rådgivaren hans, ikke sant? Sånn at dette er jo en fyr som slammer med dørene litt etterpå og stikter sine egne på en måte da.
Kan vi høre, eller? Har du fått ja. Tillatelse?
Ja, hvis vi lovte å si at den konferansen er steingod, og det var den jo.
Ja,
nei, da, jeg måtte ikke si det, for nei. Da blir det content marketing, men jeg måtte si at jeg har hentet derfra. Det er jo
ja, det har vi sagt sitat. Nå.
Det har vi sagt nå. Så da det gjort.
Snurr film da.
Snurr film.
Eller lyd.
Ja.
Og nå vil jeg legge til at Svein Tore ser litt sånn henslengt ut mens han fremfører dette kåseriaktige innlegget sitt.
God formiddag. Takk. Se for deg en fest. Hjemme hos noen. Det står en breial type på kjøkkenet og skryter alt han har fått til. Og avbryter alle andre som snakker. Og det lille han får med seg av det de andre sier, det synes han håpløst. Og så har han svar på alle utfordringer som kommer. Enkle løsninger på krevende spørsmål. Og så drikker han seg full på en øl ingen har hørt om. Herlig type. Ikke være en politisk dust, skrev i Aftenposten i april, og advarte politikere mot å være som han fyren på fest. Det var et slags hjertesukk. Jeg har utvidet til 3 hjertesukk nå, på 6 minutter. Det første handler om nettopp det første her. Om at mange politikere har stivnet i en slags gammeldags, usympatisk og lite formålstjenlig retorikk, som knapt tilfredsstiller et landsmøte, og som i hvert fall ikke overbeviser folk som i tvil. Det politikere som ikke lytter, men som likevel mener at alt de hører fra politiske motstandere feil, som skryter og som krangler. Ikke fordi det egentlig duster, men antageligvis fordi det sånn de lært opp til å debattere. Tror for eksempel Arbeiderpartipolitikere at en lilla velger som vurderer å stemme Høyre vinnes tilbake ved å fortelle at Høyre vil ødelegge velferdsstaten? Hva det med politikernes usvikelige tro på at bare de klarer å forklare deg at de andre dumme, så liker vi dem? Samme dag som den teksten jeg skrev stod på trykk, så møtte jeg lederen for Agenda, som mente jeg tok feil. Fordi politikk handler om kamp, om interessekamp, og da må man drive den type politisk agitasjon. Mon det. En ting størknet og usympatisk retorikk, en annen ting politisk språk, som vanskelig å forstå, og som dermed ikke virker. Jeg har jobbet med fortellinger og journalistikk og kommunikasjon i 30 år, også som rådgiver for Arbeiderpartiet, fordi faren min, Signe Hans Minne, sa at du må ikke glemme hvor du kommer fra. Og det har jeg ikke glemt. Jeg husker også da jeg var tenåring, da min uføre mamma en gang sa at hun var i tvil om hun skulle stemme SV eller Fremskrittspartiet. Og så prøvde jeg å forklare at det relativt stor forskjell på de politiske løsningene, men mamma så på Dagsrevyen av vane og ikke av lyst. Og hun vurderte både SV og FRP fordi Kristin Halvorsen og Siv Jensen av og til snakket så hun forsto det. Så her mitt andre hjertesukk. Mange politikere har glemt at de tilhører en elite som har et eget stammespråk. Et språk som skaper avstand og som ikke tilgjengelig for de velgerne de satt til å representere. Måten de snakker på forsterker avstanden som allerede der, for den der. Da jeg leste den kritikerroste boka Hillbillyens klagesang av J.D. Vance, så kjente jeg meg igjen. Og ting blir tydelig for meg. Selv om han beskriver et ødelagt USA, og hans hillbilly-familie og venner fra rustbeltet, de har gitt opp alle politikere, og sånn det ikke i Norge. Det likevel interessante observasjoner. Han skrev blant annet om president Obama. Ikke en eneste av klassekameratene mine studerte ved toppuniversitetene. Barack Obama studerte ved 2 av dem, og han gjorde det strålende ved begge. Han intelligent, han rik, og han snakker som en professor i statsvitenskap, og det ikke det minste merkelig, for det nettopp det han Barack Obama treffer oss dypest i all vår usikkerhet. Han en god far, og det mange som ikke Han går på jobb I dress, mens vi går I arbeidsklær. Om vi så heldige at vi har jobb I det hele tatt. Citat slutt. Flere av mine klassekamerater på Jevnaker, de sier det samme, de bare bytter ut Obama med en annen politiker. Men vi som har tatt oss bryet med å studere Obamas helsepolitikk, hva den handler om, eller hva Jonas Gahr Støre prøver på, vi kan argumentere for at dette politikk som strengt tatt gjør livet til de som føler seg fremmedgjort bedre. Men da må vi og politikerne argumentere og snakke på en måte som gjør at de skjønner hva vi snakker om. Ikke fordi de dumme, men fordi politisk stammespråk gresk. Her mitt tredje hjertesukk. Og dette like mye til media som til politikerne. Fordi media med sin iboende tabloide dynamikk bidrar til at politikere føler seg tvunget til å danse etter deres pipe, hoppe, sprette, angripe, forsvare med innøvde one-linere, kunstige konfliktlinjer, 10 sekunder her, en overskrift der og et utspill her. Her må kanskje dårlige kommunikasjonsrådgivere også ta en del av skylda. De som oppfordrer politikere til å øve på setninger som de skal si igjen og igjen. Fiffige one-linere I politiske debatter, det litt sånn som partytriks. Det gøy på fest, men det fortsatt bare triks. De fleste, tror jeg, som ser politiske debatter, ser igjennom dette her. De ser det skuespillet det har blitt. Jeg tror de skjønner at når de ser en politikerdebatt eller en partilederdebatt, at politikerne egentlig har gode intensjoner. At de egentlig vil det beste for folk. Rødt vil jo ikke avvikle hele næringslivet. Høyre har ikke som eneste mål å gjøre de rike rikere, men likevel det det debatten dreier seg mot og overskriftene handler om. Den dansen det både politikere og pressen som med på, men jeg redd at resultatet økt politikerforakt. Så til slutt. Så ikke vær en politisk dust. Vær grei. Her oppskriften. Notere. Vis at du har forståelse for at det finnes flere løsninger. Bruk engasjementet ditt til å fortelle hva du brenner for. Ikke lat som du smartere enn de andre. Snakk så folk skjønner deg. Vær ærlig når du ikke har alle svar. Rett og slett, vær et helt alminnelig menneske. Ikke en politisk dust. Jeg tror det en god start. Takk for meg.
Så det var en slags liten tale til statsministeren. Hvor du kom med der egentlig da?
Ja, altså siden jeg ikke... Det var ikke noe vits å lese opp kronikken fra april, liksom, så jeg skrev et nytt innlegg der jeg inkorporerte han litt mer. Da. Blant annet denne referansen til Obama, for han er jo liksom vår Obama på en måte. Da, ikke sant?
Han det?
Ja, altså hvertfall...
han det?
Nå det mine partisympatier som får gjennomslag her. Nei, altså han jo ikke like... Altså Obama var en av de flinkeste talerne I verden, men det noe med den avstand som arbeidsfolk I USA, eller I hvert fall deler av USA, avstand de føler til politikere, og kanskje spesielt Obama, fordi han var så overlegen, ikke sant? Og så langt fra det de og det jo litt av kritikken for så vidt mot Støre, at han langt fra arbeidsfolk I både sin form og sin oppvekst og sine referanser og sin utdanning og hele pakka.
Så vet vi jo at arbeidstette bydeler stemmer mindre
ja.
Enn de såkalte, I hvert fall I Oslo Vestkant bydelene for eksempel. Da. Det men fortsatt, kjenner seg ikke igjen I røsla si.
Men fortsatt veldig mye mer enn amerikanske velgte, da, ikke sant? Ja. Fordi jeg har gitt opp på en måte. Men, nei, så det var litt
Hvordan svarte statsministeren da?
Ja, det var det da. Altså... Han er jo ganske god I den formen det å komme opp og holde et innlegg på en konferanse da han ledig, det helt annerledes enn når han holder en politisk liksom, tale men
ja, det litt han av problemet også at I debatter så får jo ikke folk sagt noe
Nei, og så får de ikke vise seg fra den siden de burde vise seg.
Det blir bare sånne overskrifter. Og, ja.
Nei, han prøvde seg på en, hva skal jeg si, det virket ikke I starten som han satt så pris på innlegget mitt, da, fordi at han kom med en litt sånn sleivspark som folk reagerte på, faktisk. De kom bort til meg etterpå og lurte på
hvordan du tok det.
Ja.
Da får vi høre hva han sa, da.
Hør her.
Takk for invitasjonen, Trakk Bergestuen. Du har gjort fremskritt siden du var rådgiver I Arbeiderpartiet, ser jeg. Håper du tjener godt på det.
Nei, vet du hva?
Det av sine egne man skal ha det.
Ja, men ja. Altså, det beviser jo bare poenget ditt, føler jeg, når han kommer med en sånn kommentar.
Ja, det var det noen også sa til meg, at han går på scenen, og første sjansen han får å være en politisk dust, liksom. Ja. Men jeg det var et forsøk. Jeg tenkte ikke så. Jeg tenkte, ja. Han prøvde å være morsom. Og så tror han
tjener penger på å snakke dritt om oss, du, ja, da, Bergestuen.
Det er det. Nei.
Tjente du penger på det?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ikke bedt om noen penger for det, tror jeg. Men poenget var i hvert fall at jeg tror han angret litt på den sleivsparket, for at underveis i innlegget så begynte han å referere til innlegget mitt.
Ja, litt mer med respekt.
Ja, litt sånn som du inne på, Svantore, så er, altså, begynte han sånn da.
Ja, han redda seg litt.
Ja, jeg vet ikke, men ja. Så, nei, både han og i panelet satt jo da Kristin Clemet etterpå, og Henrik Asheim, og Trygve Svensson, som leder av Agenda, som jeg også refererte til. Så de, ja, så det ble, jeg satt jo der og syntes det var interessant.
Både venstre side og høyre side representert, da.
Ja. Mm. Så, men det er jo derfor vi ikke har episode, som de merker nå. Nå har vi jo ikke noen episode.
Nei,
så, det var fordi at vi måtte gjøre det.
Er det noe annet vi kan bable oss gjennom mens vi først sitter her?
Når vi først har tatt turen innom dette kontoret.
Avlukket på kontoret.
Det er jo rart å ikke ha en episode, men allikevel ha en episode uten å snakke om Ingebrigtsen-familien.
Ja, det er mange lyttere som har sendt oss anmodninger om å si hva vi mener om den saken. Og det er det jo veldig mange andre som har gjort også, så jeg vet ikke om vi har så mye nytt å bringe til torgs, men vi har jo i hvert fall skjønt enige om at det skjedde noe da Gjert Ingebrigtsen stilte opp i Abid og Nadia Rajas nye podcast.
Ja.
For der gikk han jo litt sånn ut og svarte på hele greiene som alle lurer på.
Ja, sånn at nesten.
Man var nødt til å forholde seg til det.
Jeg tror nok familien har jo opplevd en voldsom, altså det har jo vært en voldsom spekulasjon, hva er det som er grunnen til dette bruddet?
Mm.
For det er jo veldig, det er jo spektakulært offentlig i den forstand at dette har vært et ekstremt offentlig, eller en ekstremt offentlig familie i mange år, og så bryter de med faren sin, og alle lurer på hvorfor, og masse spekulasjoner.
Min vanlige go-to holdning i en sånn sak ville være at dette oppleves litt for privat til å skulle være en del av offentligheten. Det handler om potensiell vold og familiekonflikter og
ja, på dette tidspunktet visste vi jo ikke det, men Nei. Vi spekulerte i det. Og du har jo rett i det, men greien er at det er jo familien selv nå, Gjert Ingebrigtsen, som går, eller sier ja til denne podcasten, snakker om alt rundt grøten egentlig, sånn som jeg forstod det da. Og det er åpenbart det som har liksom trigget at
brødrene da til slutt
ja, de tre går brødrene,
ut i et ja, tre av fire brødre.
Ja.
Går ut i et innlegg som de har skrevet selv, eller kanskje med hjelp da, men som de signerer og publiserer, får publisert i VG.
Ja, og da slår det jo ting inn her, ikke sant? Både mediedynamikk og pressetikk og en del sånne ting, fordi de skriver jo, hva var det noen som sa at dette er noe av de mest liksom, alvorlige påstandene fremført, udokumentert i et partsinnlegg i norsk media. Ikke sant? Mm. De sier, forklarer at de har brutt med faren, fordi de ikke følte seg trygge, er jo et ord de har brukt, men de poengterer at det har vært en oppvekst med blant annet vold. Da. Og politiet har nå sagt at de, ikke sant, de følger...
Det er udokumentert.
Ja, ikke sant? Men politiet har sagt at på bakgrunn av det, så føler de det er riktig å undersøke dette da.
Og det blir publisert da i en stor norsk avis, og så følger det på i andre norske medier etter hvert.
Ja, ikke umiddelbart, men mange refererte til dette, for det er jo en stor nyhet, og da så jeg altså på sosiale medier, og vi har fått spørsmål om det, er det riktig av VG å publisere dette? Hva er VGs rolle i dette, eller medienes rolle i dette? Og det, ja, det er jo brødrene selv som ønsker det, for det første. Ikke sant? Det er ikke omvendt, det er ikke VG som, eller andre aviser som graver og graver og graver og spør og spør og spør, helt til det kommer et eller annet. Det er de som ønsker å gå ut, antakeligvis trigget av den podcasten til faren.
Ja, så det var ikke det smarteste han har gjort antagelig da, å gå i den podcasten.
Nei.
Men det gjør jo ikke saken annerledes for de etiske vurderingene som VG skal gjøre. Altså, de har jo et selvstendig ansvar i å vurdere Absolutt. Om dette er presseetisk greit å publisere.
Og redaktøren Gar Steiro har jo sagt at dette var det en krevende vurdering, men han mener det var en helt riktig beslutning selvfølgelig, siden han har tatt den beslutningen. Og jeg tror han synes den var, selv om det et krevende tematikk, ikke sant, så mener han at den var ganske grei, den avgjørelsen, om å sette det på trykk.
Og det baserer seg jo på en logikk som ganske vanlig når man sitter og vurderer ting I pressens faglige utvalg, og, som handler om kjente mennesker, som kjente av ulike grunner. Ikke sant? Hvis vi spoler tilbake, så vet vi jo at dette en familie som har villig stilt opp I en lang tv-serie.
Flere sesonger.
Hvor man følger deres liv og hverdag og treningsopplegg og så det vi kommer tett på da. Og der slår du inn noe som har stor betydning. Nemlig det som man da sier at de har invitert offentligheten inn I sitt private liv. Og dermed så det litt kjørt på et vis.
Men det vil ikke holdt I denne sammenhengen. Det VG og andre medier bruker som en begrunnelse for offentlighetens interesse ikke bare at de har invitert inn før, men at dette et anliggende for de største idrettsutøverne og friidrettsforbundet, fordi det har oppstått en konflikt som følge av at de brutt med faren.
Ja, så toppidrettsutøvere som bryter med treneren sin jo I utgangspunktet en nyhet for sportsnyhetene, om ikke noe annet.
Og I hvert fall når de bryter på den måten, fordi man kunne jo sett for seg at hvis det var en veldig vanskelig familiesituasjon, som det åpenbart da, selv om det ulike historier, han avviser jo dette med vold, så har de jo brutt på en måte som veldig offentlig. Altså, de bryter tvert på et tidspunkt med treneren og faren sin. Man kunne jo sett for seg at for å liksom dekke over en stor familiekonflikt, så kunne man på en måte ha gjort dette på en eller annen måte som ikke var så tydelig og brutalt brudd da, at bare, nå han ferdig som trener, vi har blitt enige om det, og de kunne pynta på det, så ingen hadde på en måte prøvd å, men det var så utrolig tydelig at her det skjedd et eller annet.
Et bryllup som faren ikke var invitert
til. Ja, ikke han I bryllup, så både det at de har stilt opp I tv-serier, og at de veldig tydelige på at de bryter med faren og treneren sin, og ikke forteller hvorfor, skaper jo da disse spekulasjonene, og så har det også skapt vanskeligheter for han andre, han som god til å løpe, han Narve.
Ja, han som Gjert nå trener for.
Ikke sant, som har blitt bedre og bedre med Gjert som trener, og han synes det forferdelig at ikke Gjert får akkreditering, for det også en dramatisk beslutning at Friidrettsforbundet liksom nekter han akkreditering til store mesterskap, og så har du det gående. Så dette jo veldig offentlig. Og når de da skriver selve forklaringen på hvorfor de har brutt med faren, selv om det veldig privat og veldig ubehagelig, så jo det en nyhet, og det har offentlighetens interesse, mener jeg da. Men la du merke til at Aftenposten ikke ville...
Nei, og da sa Gard Steiro I en egen VG-podcast at...
Du mener VGs egen tut og mener kjør på fredager?
Ja, at... da sa han jo at det antageligvis var, fordi Aftenposten ikke sitter på samme informasjon, og så måtte de bruke mer tid på å gjøre det, for sånn det jo I pressetikken også, at hver redaksjon har et selvstendig ansvar for å vite at de har belegg for det de skriver. Så noen ganger kan det jo være en avis som kommer med noe, som en annen avis ikke bare kan referere til, uten å ha sjekket om det faktisk stemmer. Det ikke sånn at, at man bare kan si at VG skrev, og da alt innenfor.
Ja, det vil si, man gjør jo ofte det, man siterer hverandre uten å sjekke veldig mye, men når det spesielle saker sånn som den her, så gjør Aftenposten nærmest et poeng ut av at dette skal vi vente med, vi skal finne ut av, vi skal gjøre noen undersøkelser,
Men jeg skjønner ikke hva slags undersøkelser det snakk om, så akkurat I den saken her så synes jeg det et litt rart poeng. Jeg tror det vanskelig for vanlige mediekonsumenter å forstå en sånn argumentasjon, for det en veldig vanlig svar I pressetikken, at ulike redaksjoner gjør ulike vurderinger. Det ligger til grunn, det liksom en del av mediemangfoldet, at hver redaksjon og hver redaktør gjør selvstendige vurderinger. Men... Av hva da I dette tilfellet? Det jo ikke som har noe dokumentert. Altså,
nei,
det jo bare noen påstander.
Men undersøkelse betyr ikke å få det dokumentert nødvendigvis. Det betyr å ta telefoner til far, til mor, til brød. Altså gjøre alle disse kildesamtalene.
Se om noen har lyst til å svare, noe nytt og så videre.
Og bare som et apropos, som en fin bro over til det vi kunne ha snakket om hvis dette hadde vært en vanlig episode. Det jo at det var møte I pressens faglige utvalg
I dag. Ja. Og du I den formen du det har du sittet og satt
der. Jeg har I hvert fall sett, jeg må jo se om det 4-14 brudd da, ikke sant?
Ja, det det da?
Ja da.
Ja, har ikke vi egentlig avtalt at vi skal ha sånn pling. Pling?
Kan ikke, Simon, du som redigerer dette, bare legg på et lite pling du.
Det bare ett?
Vi tar ett stort pling for flere brudd da.
Ja.
Sånn ja, flott. Nei, altså som et apropos.
Ja.
Du husker kanskje den saken hvor det ble omtalt at under Norway Cup så var det foreldrene til et lag da, hadde etter sigende kommet med såkalte apelyder mot barna på et annet lag. Rasistisk ble det oppfattet da som, fordi de var mørkehuden. Og så ble det baloi, og noen skrev om dette. Dagsavisen blant annet skrev om det. Og så, hvis da noen hadde sitert Dagsavisen på den saken, uten å gjøre egne undersøkelser, så hadde de gått i samme fella som Dagsavisen nå har gått i, for nå har de felt både for brudd 3-2 og 4-14.
Som er faktasjekk og samtidig møtegåelse.
Ja, det vi kaller tvillingbruddet ofte, da, ikke sant? For det henger jo sammen med at du ikke har sjekket fakta. Hadde du gitt samtidig møtegåelse på de alvorlige påstandene, så hadde du samtidig fått sjekket noe med det fakta. Derfor henger det ofte sammen. Ja, så de er brutt både 3-2 og 4-14.
Fordi de gjengav hva?
Nei, fordi de skrev at barn skal ha fått apelyder og N-ordet ropt etter seg.
Og det var ikke sikkert at det faktisk hadde skjedd?
Nei, det er sånn som jeg har forstått saken i ettertid, så har det vært vanskelig i hvert fall å dokumentere dette. Men poenget er at de ikke har sjekket godt nok, mener PFU, eller mener klagerne. Altså, klagerne er jo foreldregruppa til dette laget som ble stigmatisert som rasister nærmest, da, ikke sant? Ja, okay. Og de har heller ikke samtidig møtekortelse, og det er dette er jo veldig alvorlig. Anklager, ikke sant? Ja. Det er det vi skiller mellom tilsvar og samtidig møtegåelse. Det er jo alvorlige påstander av faktisk art, noe de har gjort.
At foreldregjengen står og er rasister på sidelinja der, ja.
Så, og det, jeg tror det nærmeste de kom var liksom bare en kilde som tilhørte det laget, men som ikke engang hadde vært der, ikke sant? De kan ikke nøye seg med det.
Man har hørt noen rykter om at det var noen apelyder.
Kan ikke bare være ord mot ord i en sånn alvorlig sak. Nei. Så PFU har fått behandlet den saken, og Asle Tøye, som er, da, som er deg da i PFU, som er allmennhetens representant, det som du var.
Altså at han er meg?
Det... Ja, nei, det var kanskje litt dra på. Men han har i hvert fall den rollen du hadde.
Ja.
Og han sier at dette her er rett og slett slett journalistisk håndverk. Og det mente resten også.
Så det er som jeg skulle sagt det selv.
Ja, så da, han er deg i PFU. Ja, da, så, ja,
jeg synes du tødde litt opp, jeg, sa Tore, når du fikk mikrofonen foran.
Ja, det er jo ikke, man blir jo ikke dårlig av å synge karaoke.
Nei, men det er kanskje andre ting som er i rommet.
Ja, det kan man bli dårlig av.
Hvis det kommer sånne brett inn med masse greier. Ja,
rent
greier.
Hypotetisk sett da.
Hvis det hadde gjort det.
Hvis det hadde kommet brett med og mugger.
Shots og sånn.
Sånne, det er veldig amerikansk, sånn mugger med øl og shot. Rent hypotetisk sett da, så kan det...
Så dette skal vi holde på med på julebord.
Kan det komme på rommet. Og hvis man drikker det, så kan man bli dårlig.
Ja.
Det er ikke noe tvil om. Har jeg blitt fortalt.
Fortalt, ja.
Nei, så men, da skal vi reise.
Ja.
Det er helt riktig. Var det noe mer du tenkte som jeg skal si?
Nei, altså jeg har jo sagt offentlig en gang at du alltid stiller opp for meg. Og at hvis jeg hadde ringt deg når du satt i møte med statsministeren,
ja,
så hadde du sikkert tatt telefonen, for sånn oppfatter jeg deg da.
Ja.
Og så tenkte jeg på det. Jeg glemte det i dag, for at du var jo
i møte med statsministeren.
Så planen min var at jeg skulle ringe deg akkurat når jeg visste at du stod og holdt det inne, for å se om du tok telefonen.
Det hadde jeg selvfølgelig gjort. Da hadde jeg sagt, Jonas, hold den tanken.
Hold han litt.
Hold han litt. Det er Eva som ringer. Neida. Men dette begynte jo som en ikke-episode.
Ja, og det er fortsatt en ikke-episode.
Ja.
Så hvis du har brukt tiden din nå på å høre på dette her, så har du antageligvis... Den tiden får du aldri igjen.
Nei, for da har du ikke hørt noe. For det er ikke noen episode. Så det er greit. Men da takker vi Tut og Mediekjør, som vanligvis produserer når det er episoder.
Som vanligvis produserer seg av lydige produksjoner.
Ja.
Og så skal vi love.
Nei, vi har sluttet med å love.
Ja. Men vi går inn for å være tilbake neste uke.
Ja, nå går vi inn for landing, og så går vi inn for...
Ny avgang i morgen til Trondheim, er det vi skal til.
Nå merket jeg denne syngingen.
Ja.
Ikke...
I dag er jo perfekt anledning til at du kan ta en trall.
Skal jeg...
Hent gitaren. Har du en sånn medierelevant sang?
Det er klart jeg har medierelevant sang.
Hva da?
Har du ikke hørt om smi mens jern er varmt? Nei, jeg mener smi mens like er varmt. Da Øystein Sunde,
ja, kan ikke du gå og hente? Vi har en gitar på her,
altså...
Gå og hente den. Det er gøy.
Ja.
Ja, ja, har du hentet gitaren?
Ja, hentet gitaren.
Ta en liten trall da, og så, ja, så avslutter vi med det.
Det er jo fordi den må være medierelevant da.
Ja,
ja. Er du klar?
Ja, jeg synger ikke med.
Nei, da, du trenger ikke synge. Men kan du tekst da?
Nei.
Jeg jobber i aviser her som ny journalist. Jeg kom løsalget først, sannheten sist. Smi, slik er varmt, yes. Å snuse opp rykter er min strategi. Jeg sjekker aldri kildene, det tar for lang tid. Smil,
Slik varmt når vi selger aviser for folks suksess, men de får ikke være lyset for lenge. Vi selger like mange på å rive dem ned, for det det som hele poenget. Og landslaget tappte, slik går ikke an. Se og finne en syndebok og lysen i band. Smil, slik varmt.
Oi, nei, det var...
Nei, det var veldig bra. Altså, i dag leverer du, Svein-Tore.
Jo, takk.
Først holder du innlegg for statsministeren, og så synger du for alle lytterne våre.
Ja.
Veldig bra.
Tusen takk for tilliten. Det er nok... Vi kommer ikke til å gjøre dette til noe vanlig.
Det skal du ikke se bort fra.
Altså gå på karaoke på den måten.
Nei, det kan hende at det nå blir et folkekrav at du skal ha en låt i hver episode. Det orker jeg ikke tanken på. Men nei, det tar vi hvis det kommer.
Det blir for mye. Nei, men takk for noe da.
Og
så må vi rekke flyet.
Ja, det må vi.
Ja.
Ha det.
Ha det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.